नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज मणिपूरच्या सेनापती जिल्ह्याक भेट दिवन जिल्ह्यात चालीक लायिल्ल्या स वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच जिल्ह्या खातीर आनीक 5 उदरगत प्रकल्पा खातीर तांणी बुनयादी फातर बसयले. प्रकल्पांचे उक्तावण केले उपरांत तांणी उलयताना म्हळां,
I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur.
आयज राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांमदी 25 कोटी रुपया खर्च करून केल्ली आदर्श निवासी शाळा उदरगत, 10 कोटी रुपयांनी सुदारणा केल्ली 2 मुळाव्यो भलायकी केंद्रां, तशींच 11 कोटी रुपया खर्चाच्या 2 बेली पुलाचो आस्पाव आसा. उक्तावणांनी बुनयाद घाल्ले प्रकल्प वेगवेगळ्या वाठारांनी आसात. तातूंत चल्या आनी चल्यां खातीर वसतीघर, पॉलिसीन भौशीक सुरक्षा, भलायकी जतनाय, सामुदायी आदिवासी आनी शिक्षण आनी हेर प्रकल्पांचोय आस्पाव आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगान एसआयआर मोहिमेचें निरीक्षण करपा खातीर अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ आनी 8 मुखेल राज्यांनी खाशेले मतदार वळेरी निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. ह्या संबंधीत निरीक्षकांनी आपलें काम सुरू केलां आनी 2026 वर्सा निमणी वेंचणूक वळेरी उजवाडा ये मेरेन सप्तकांतले 2 दीस संबंधीत राज्यांनी हाजीर रावपाची तजवीज केल्या अशें मतदान मंडळान कळीत केलां. फाटल्या 10 वर्सांत शेती उत्पादनांत 44% वाड जाल्या, जी ह्या दशकांतली म्हत्वाची वाड आसा अशें केंद्र सरकारान म्हळां. आयज राज्यसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ही म्हायती दितना म्हळां,
बताती हूँ खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है. 44% जो अपने आप में रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है.
शेती उत्पादनाची ही वाढ 2014 ते 2024 मजगती नव्या बियाणांचो वापर, आधुनिक तांत्रिक पद्धती तशेंच सुधारीत शेती पद्धतींच्या वापराक लागून घडल्या अशें मंत्री चौहान हांणी मुखार सांगलें. शेती उत्पादनांत वाड जावपा खातीर केंद्र सरकार नेमान यत्न करीत आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां. जनगणना 2027 खातीर केंद्रीय मंत्रीमंडळान 11,718 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प मान्य केला. आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला की ही जनगणना 2027 2 टप्प्यांनी जातली. जनगणना 2027 ही माळेंतली 16वी आनी स्वतंत्रताये उपरांतची 8वी थारतली. भारताची जनगणना संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली प्रशासकीय आनी सांख्यिकी मानतात अशेंय तांणी मुखार सांगलें. तेच परी ही पयलीच डिजिटल जनगणना आसतली अशेंय तांणी म्हळां. काँग्रेसचे वडील फुडारी आनी आदले केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील हांकां आयज महाराष्ट्रांतल्या लातूर हांच्या राबित्या घरांत मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 91 वर्सांची आशिल्ली. शिवराज पाटील हांणी लातूर लोकसभा मतदारसंघातल्यान 7 वेळा वेंचणूक लढोवन 7 वेळा ते जिखून आयल्यात. इतले मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी शिवराज पाटील हांकां आयिल्ल्या मरणाचेर दुख्ख प्रगटायलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया वयल्या आपल्या पोस्टान म्हळां की शिवराज पाटील आनी तांचे कार्यकाळांत लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल तशेंच लांब काळाचे संसदेचे वांगडी म्हणून साबार पदभार सांबाळ्यात. गोंयांतले बेजबे रोमियो लेन नायट क्लबाचे धनी सौरभ लुथ्रा आनी गौरव लुथ्रा उजो लागपाच्या घडणुकेच्या प्रकरणांत बँकॉकांतल्या भारतीय दुतावास थायलंडाच्या अधिकाऱ्यां कडेन लागींच्यान संपर्कांत आसात. गोंयच्या आरपोरा वाठारांत फाटल्या सप्तकांत उज्याच्या घडणुकेंत 25 जाणांक मरण आयिल्ले. दुतावासान हस्तक्षेप केले उपरांत थायलंडाच्या अधिकाऱ्यांनी फुकेतांतल्यान दोगूय भावांक ताब्यांत घेतिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलें. तशेंच थायलंडाचे अधिकारी सध्या थळाव्या कायद्या प्रमाण कारवाय करतात आनी दोगांकूय परतून भारतांत हाडपा खातीर यत्न सुरू आसात अशी म्हायती सुत्रांनी दिली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.